doživetja narave.
Spoštovani ljubitelji narave, prav lep, nevihten pozdrav. Ja, če gre to dvoje skupaj, ne vem. Upam pa, da ste na varnem in da nas bo tole burno vremensko dogajanje zapustilo pred koncem zadnjega poletnega meseca. Ja, tudi zadnji petek v avgustu je. Šolarji bodo spet nadeli torbe na rame, ceste bodo še bolj polne, če je to sploh mogoče, radici pa se bomo usedli na kolesa. Tradicionalno kolesarsko romanje pred malim Šmarnom od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju se bo odvilo prihodni konec tedna. In danes boste slišali, ali se bomo ustavili tudi pri vas, če živite na Notranjskem v deželi Martina Krpana, ki ga zagotovo tudi obiščemo, obstaja veliko možnosti za to. Vodja, glavna gonilna sila in avtorica tega tradicionalnega romanja Urša Sešek bo gostja prvega dela. Tokrat lahko rečemo naših doživeti narave, kakor jo bomo pač doživljali prihodni teden na kolesih. Nato se odpravimo še v Karakorum, kjer se je vrhunski alpinist Aleš Česen z avstrijskim kolegom povzpel na doslej še neosvojeno goro Čiririn Sar, 6224 metrov visoko v Karakorumu. Nazadnje preverimo, kako gre Žigi Papežu, sladkornemu bolniku, ki se je prejšnjo nedeljo podal po slovenski planinski poti. Mislim, da ga bomo ujeli tam nekje pod Begunjščico. Preverimo zdaj le najprej, kako bo z vremenom ta konec tedna. Dežurni meteorolog Anže Medved.
Po noči se bo vreme predno nekoliko umirilo, ampak že jutri spet pričakujemo kar nekaj spremenljivega vremena, ko bodo čez dan spet nastajale plohe in nevihte, tako da, ampak jutri manj intenzivne, bodo pa zajele spet večji del Slovenije. No, vreme se bo potem povsem umirilo v nedeljo, tako da v nedeljo zjutraj lahko po nižinah pričakujemo marsikje tudi megleno jutro, čez dan pa bo kar pretežno jasno in pa takšne prijetne poletne temperature in v nedeljo se tudi poslovi meteorološko poletje in poslovilo se bo kar sončnim vremenom.
Naša pot ni mehka trava, temveč gorska steza posuta s skalami, vendar se vzpenja, gre naprej proti soncu. Tako neka misel in morda nam je, ljubiteljem hribov gora, prav zato takšna pot tako pri srcu. Konec koncev pa, kot pravi Nejc Zaplotnik, cilj je pot sama. Vem, ta hip slaba tolažba vsem, ki ste v današnjem velikanskem petkovem cestnem zastoju. Zato pa vabljeni v doživetje narave tudi za volani. Dobrodošlico vam kličeva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Naša doživetja narave se bodo prepletla tudi z radijskim dogodkom, ki poteka že vrsto let v začetku jeseni oziroma septembra, ob malem Šmarnu bolje rečeno. Tudi letos se, spoštovani poslušalci, odpravljamo na radijsko kolesarjenje od Marije k Mariji, ki traja že koliko časa, Urša?
Joj, Blaž, nisi mi povedal, da me boš te vprašal.
Kar pobrskaj.
Kje ne pobrskam?
Tu imaš veliko papirjev.
Imam, ampak na tem pa čakaj. Ne vem točno, katero je to po vrsti, dragi moj.
Dobro,
Blaž.
Ne štejemo.
Dobro, ne štejemo, samo ne vem na pamet.
Ker lahko je kakšna okrogla obletnica.
Ne, to ni, ker zdaj ne vem, smo imeli pred časom 15. pa je zdaj ne 17. 18.
Joj, upam, da kdo od poslušalcev šteje, pa nam lahko sporoči. Skratka, od Marije k Mariji z nami Urša Sešek, ki je v ozadju glavna glede teh roman in tudi ideja, ki se je razvijala postopno, ne, Urša, nismo najprej rekli od Marije k Mariji, je zorela, rasla in prišla tudi do takšne oblike, o kateri bova danes govorila, ki jo marsikdo od poslušalcev, ki smo ga že obiskali, pozna. Torej, letos gremo v Martinovo deželo.
Ja, v deželo Martina Krpana. Začeli bomo namreč v Ilirski Bistrici. To najbrž še ni čisto Krpanov kraj, ampak
nad njo pa že.
Nad njo pa že. Tako je torej Ilirska Bistrica pri sestrah de Notre Dame, ki imajo lepo Marijino kapelo. To bo naša Marija, kjer bomo začeli naše kolesarsko romanje. Potem pa šli v Knežak. Tam je pa
kip
našega ustanovitelja in našega direktorja, pokojnega Franca Boleta. On je bil v tej cerkvi tudi krščen in nedaleč stran rojen. Tako da knežak že moramo obiskati, čeprav nam ta knežak predstavlja kar nekaj višinskih metrov. Ampak se bomo potrudili in tam seveda obiskali župnijo, župljane in gospoda župnika, ki ima našega ustanovitelja zelo rad, oziroma ga je imel zelo rad in je bil tudi glavni pobudnik za postavitev tega kipa.
Dobro, torej obiščemo knežak. Če greva zdaj naprej, samo prvi dan po trasi, iz knežaka se usmerimo tja proti Postojni?
Tako, seveda gremo proti Postojni in gremo mimo Pivke, kjer bomo imeli pa opoldansko molitev. Vsi naši prijatelji Radio Ognjišče na tej trasi bodo ali pa so že prejeli na dom pismo, naše pismo z vabilom, da naj nas obiščejo, da naj pridejo na srečanje z nami, kajti ravno to je poanta tega našega kolesarskega romanja. Eno je romanje, drugo pa je srečevanje z našimi poslušalci, z našimi prijatelji Radio Ognjišče. In v Pivki bomo ob 12. skupaj zmolili našo opoldansko molitev, tako da bo šla v živo iz Pivke.
Tako da se nam lahko zdaj že veste, Pivčani pridružite.
Tako, Pivčani in tudi iz okoliških župnij, namreč ne moremo obiskati vsake župnije posebej. Pot nas vodi, kjer nas vodi in vabimo vse, tudi če niste prejeli pisma na dom, če ste z tistega konca, če ste blizu Pivke, pridite ob 12. v župnijsko cerkev, da skupaj zmolimo angelovo čaščenje in potem molimo tudi po molitvenem namenu. To so pa naši poslušalci že navajeni, kako ob 12. molimo po molitvenem namenu.
Tako in potem seveda bo... Komaj polovica dneva, prvega dneva za nami.
Bo čas
za kosilo.
Ja, kosilo bo že v Pivki. Gospod župnik je prijazno rekel da, seveda kosilo, ker bomo že začeli zgodaj in bo že prijalo. Potem pa gremo naprej v Slavino. To je tudi župnija, ki ima zelo veliko prijateljev Radija Ognjišče. Čeprav ni velika župnija.
Ne. V nekako senci Postojne.
Tako,
ne?
Senci Postojne ali v senci Pivke. Ima veliko prijateljev Radija Ognjišče, zato se bomo ustavili tudi tam. Tam bomo imeli srečanje v 14:30, potem pa že Postojna. To je v bistvu po številu projevcev največji kraj, največja župnija našega letošnjega kolesarskega romanja. Je pa res, da je tudi Postojna zelo velika.
Ja, seveda ne bomo mogli obiskati vseh koncev Postojne, kje bo središče srečanja?
Središče srečanja bo prav v župnijski cerkvi, sredi mesta Postojna. Tam vabimo vse z Postojne in tudi z okoliških, tudi tja proti Razdrtem, Senožečam. Naj pridejo, res smo veseli teh srečanj s poslušalci in res smo veseli, če vas pride čim več.
Torej, Postojna ob?
Postojna ob 16:30.
16:30, ja, takole se bo že dan nagnil, počasi gremo v večer, iz Postojne pa proti cerknici.
Ja, ampak vmes bomo pa obiskali še dom starejših občanov Postojni. To bo tudi... ne rdeča nit, ampak tudi namen sestavni del našega kolesarskega romanja. Vsak dan bomo obiskali en dom starejših in v soboto bo to postojanski dom. Tam nas že z veseljem pričakujejo, pravijo. Ravno danes je klicala njihova koordinatorica, še enkrat preverila. Tudi mi se zelo veselimo vseh teh srečanj s starejšimi. Potem pa gremo še v Rakek pred cerknico. V Rakeku pa bomo predvidoma ob 7. zvečer, bo to naše srečanje s poslušalci iz Rakeka ob 7. zvečer. Takrat pa bo že skoraj noč, ampak bomo morali pred nočjo pobegniti, kajti v cerknici končamo naše kolesarsko romanje prvega dne.
Koliko kilometrov bo prinesel?
Ja, tam nekje med 50 in 60, 55 imam jaz naračunano, kaj dejansko bo na terenu, bomo videli. Boš ti povedal, Blaž, ker ti imaš števec?
Kilometr se bo zraven poznal, ampak ne bo prehudo.
Ne bo prehudo in prvi dan bo za nami.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Doživetje narave spremljate danes v njih o spet kolesarjenju, tokrat radijskem vsakoletnem, ko se za Mali Šmaran odpravimo na pot. Ta ideja Mali Šmaran, torej obuditve teh romanj, Urša, je že kar nekaj let stalnica naših romanj, ne? Naših potovanj. Jeseni, torej 8. september, je praznik Marinega rojstva. Pa še kar nekaj drugih poudarkov vsebinskih je tole naše romanje iz leta v leto nekako prineslo. In sicer omenila si že ustavimo se v domovih starejših, potem imamo srečanja s prijatelji in še kaj, obiščemo tudi koga na domu?
Ja, Blaž, ne smeva vsega povedati.
Aha, dobro. No, potem imava tretja mora biti še. Ustavimo se vsakič v cerkvi, kjer vedno, ko pridemo, se ustavimo in zmolimo.
Tako, vsakič, ko pridemo na delni cilj, razjahamo svoje kolesa in gremo najprej pogledati župnijsko cerkev, tam zmolimo nekaj in zapojemo, potem pa gremo ven in se pridružimo poslušalcem, ki so nas prišli počakati. Ampak, ko si govoril, da to recimo je tretji poudarek, lahko bi pa četrti poudarek, ki pa je bolj naše zasebne narave, mislim, da to kolesarsko romanje vse nas sodelavce tudi močno poveže med seboj. Tukaj smo na kolesu smo drugačni, kot smo v pisarnah in za računalniki. Veliko se smejimo, veliko se družimo in tudi zaradi tega je potem naša komunikacija v službenem času v pisarnah boljša in drugačna.
Tako, kup enih takih interakcije torej med nami samimi, ko pridemo do kraja, kjer nas že čakajo poslušalci, lahko to malce opazujejo, sej so marsikdo je zelo radoveden in gleda, ampak tam gre pa vendarle za to, da se srečamo z njimi.
Se spomniš, Blaž, ko si sabo na kolozi v trdo kuhana jajca?
Ne, tega se pa ne spomnim, kdaj pa je bilo to.
V žep si jih stisnil in šel na pot, potem pa na vrhu in ga prelaza, ugotovil, da so ta tvoja trdo kuhana
že
jajca
mehka.
Že mehka precej. Ja.
No, to so,
no to so stvari, ki se jih zapomnimo. Zanimivo. Večje, ko je neumnost, bolj si zapomnimo.
Ja.
In to je tudi dodana vrednost vseh teh naših kolesarskih
romanj.
Ja, jaz
se tebe, Urša, spominjam vedno kot tisto, ki si priganjala. Sej vem, neprijetna vloga, ampak nujna na takih poteh.
Ne gre drugače. Ja. Časovnica je pripravljena, ljudje nas pričakujejo in ne moramo zamujati. Pa sploh, ker smo radio. In vsako leto znova me je strah, če bo časovnica zdržala, namreč nekaj načrtovati na papirju ali pa z avtomobilom, brez srečevanj, brez ljudi, drugo pa je potem v praksi in do zdaj moram potrkati.
Vedno bolje, iz leta v leto, vedno bolje, res, no, ampak potem lahko še opombo narediva tudi k ljudem, ki nas pridejo pozdraviti in je kar težko oditi, ne, ko se tam pripravi veliko dobrot, pa steče pogovor, pa tudi, ko bi nas ustavili že takoj, no, to opombo si že naredila, gremo najprej v cerkev, ne, in tja so tudi povabljeni. Potem pa smo skupaj, ampak ta čas je vendarle omejen.
Ja. Sej ponavadi to poslušalci razumejo in nikoli ne vidim, kakšne slabe volje, razumejo, da moramo naprej in mi pa res moramo naprej, čeprav bi marsikje ostali kar cel dan.
Si morda že seštela, koliko poslušalcev, prijateljev bomo potencialno srečali?
Na tej, letos, trasi, ja. Na tej trasi je približno 800 prijateljev Radija Ognjišče. Koliko pa jih bo dejansko prišlo na vsa ta srečanja, je druga zgodba, ampak niso vabljeni samo prijatelji Radija Ognjišče, vabljeni ste poslušalci Radija Ognjišče, vabljeni ste župljani, tudi če ne poslušate Radija Ognjišče, župnik vas bo najbrž povabil pri oznanilih, pa vtiskana oznanila bo najbrž dal vabilo. Pridite pogledat, kdo smo, mi pa bomo tudi veseli koga, ki nas ne posluša, pa mogoče odgovorili na kakšno njegovo vprašanje ali pa kakšno njegovo dilemo.
Tako, naj bo dovolj zdaj spet nekaj glasbe, ki bo tudi spremljala našo pot. Imeli bomo s seboj nekaj glasbenikov za boljše vzdušje.
Harmoniko!
Harmonika bo zraven, no pa naj tudi zdaj le raztegne svoj meh.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Z nami v doživetjih narave kolegica, sodelavka Urša Sešek, ki je avtorica romanja Od Marije k Mariji, torej letos gremo v deželo Martina Krpana, prele sva v sobotni dan zajadrla, zdaj sem se pa spomnil tistega, kar sem hotel prej opomniti. Letos bo romanje še posebno, zato ker bo potekalo konec tedna.
Ja, to pa res.
Ne? Ne bodo delovni dnevi, torej morda bo kaj več časa. Sobota, nedelja, no razen ponedeljek, do katerega še prideva, sicer pa Sobota in nedelja priložnost za to, da se srečamo morda celo v večjem številu kot sicer med tednom.
Ja, tega si želimo in to kar potiho malo upamo, ker marsikdaj, ko smo na določenem kraju v dopoldanskem času, ne morejo tisti, ki so v službah, pa babice, ki varujejo svoje vnuke in tako naprej, sedaj bo pa konec tedna, sobota, nedelja in upamo, da si bodo vzeli čas. Verjamem, da je tudi ob sobotah in nedeljah veliko dela ali pa so kakšni izleti.
Načrti, tako, ja.
Ampak, če povemo dovolj zgodaj in če vam povemo, da vas bomo zelo veseli, mogoče pa boste te načrte prilagodili.
Ja, pa kakšen kilometer morda tudi odkolesarili z nami. Torej, tako. V nedeljo začenjamo...
V Cerknici.
Iz Cerknice gremo... staremu trgu.
Tako, ampak v Cerknici bo pa tisti dan žegnanje, veš, Blaž. In mi bomo zraven pri žegnanski jutranji sveti maši.
Potem pa ne vem, če bomo prišli do vidma.
Moramo. V 8 je žegnanska maša, pri tej maši bo tudi naša nedeljska maša za nas kolesarje romarje. Po maši se bomo srečali z našimi poslušalci oziroma z vsemi župljani. Potem pa gremo še v dom starejših, tudi v Cerknico.
Takoj po maši.
Urnik je natrpan in pa od doma starejših naprej v Stari trg pri Ložu. Tam je tudi zelo veliko naših projevcev. Čeprav je to majhna župnija, je projevcev skoraj toliko kot v Postojni.
Neverjetno, res.
Ja, tam
Stari
imamo
trg pri Ložu.
Očitno zelo, zelo zveste in pripadne poslušalce. Kakšnega poznamo celo osebno. Gospod Franc vsako leto organizira tudi avtobuse ali na gala koncert ali na Brezje. Tako da se to pozna, kjer so na terenu dejavni pripadni naši projevci, potem je tam tudi skupina, družina prijateljev Radija Ognišče večja.
Krasno, torej se bomo res razveselili velikega števila prijateljev v Starem trgu pri Ložu. Ob kateri uri?
Tam bomo skupaj zmolili opoldansko molitev, torej ob 11.45 približno gremo skupaj v cerkev in pa zmolimo po namenu in pa angelovo češčenje, potem pa še malo veselo. Po domače čaka nas že Nova vas oziroma Fara na Blokah. Tam je tudi ravno danes klicala ena naša poslušalka in rekla, Urša Župnik mi je zaupal nalogo, da skuhamo za vas, kaj si želite. Sem rekla, nič nobenih želja nimamo, ampak mogoče nekaj toplega, pa mogoče kaj tipičnega. Aha, bomo pa skuhali kakšno tipično bloško jed.
Aha, mislim, da vem...
Kako pa ti veš?
Ja, bloški teki, bloški pohod, Martinov pohod po Blokah, ampak pozabil sem zdaj, kako se reče, pustimo se presenetiti.
Bloška klobasa, kaj se že, tudi jaz imam eno prijateljico iz tistega konca in pred meseci sem bila pri njej na obisku in je skuhala tisto eno lončnico. Pa sem pozabila ime, vidiš.
Se pravi, bomo spoznali tudi bloško kulinariko in se potem v popoldnevu odpravili naprej.
Naprej proti čez hrib, proti velikim Laščam.
Torej, čez bloke proti Nova vas vmes, ne?
Ja, se to je Nova vas,
to je
Fara
Nova
na Blokah.
Tako Fara, ja, tako.
Potem pa v Lašče in tam bomo imeli srečanje ob 6 popoldne. In pa proti zadnji postaji tega nedeljskega dne vidim Dobre polje. Tam imajo mašo ob 7, mi pa bomo prišli najbrž po maši, tam nekje ob 8 oziroma 7:45, takrat bi bilo srečanje z poslušalci iz Vidma.
Se pravi, da jih ujamemo, ko stopijo ven iz cerkve in srečajo.
Župnik je celo predlagal, če bomo utegnili priti malo prej, da mogoče na koncu maše sami povabimo na srečanje in jaz verjamem, da nam bo to uspelo, Blaž, če ne vsem, pa vsaj tebi, ki si najhitrejši.
No, sej v tisti cerkvi smo že, se spomniš, Urša, bili, krasna velika cerkev je, mislim, da bomo skupaj kar prišli do nje, pa potem povabili. Zvečer, torej 15:00 do 8:00 približno srečanje v Vidmu Dobre polju in tam tudi prenočimo.
Tako.
Nedelja pa za konec praznik, torej 8. september, Mali Šmaren, kjer bomo v ponedeljkovem jutru odromali proti Stični.
Ja, proti Stični, ki bo konec našega kolesarskega romanja. Tja vabimo seveda pa res vse, ki imate voljo in čas, to je praznik, tisti dan se ne dela in mogoče si vzamete to naše povabilo kot romanje, kot priložnost za izlet.
Konec koncev je stična svetoletna cerkev in svetoleto se je že nagnilo v drugo polovico, tako da je lahko to zdaj lepa priložnost.
Svetoletna Marijina cerkev, vabljeni cerkev je velika. Najbrž ta cerkev pozna v glavnem mladino, da je nabito polna takrat, kadar je tam mladina.
Kmalu bo to?
Kmalu bo to. Pa dejmo jo mi napolniti z našimi poslušalci.
Ena taka generalka.
Ja, recimo. Torej, ampak preden pridemo v stično, bomo pa zjutraj ob 7. Blaž obiskali še dom starejših.
Ob sedmih
zjutraj.
Starejši so lahko zelo zgodni. Drugače nam, če ne, pa koga zbudimo?
Drugače nam ne znese, ampak gospa iz doma, direktorica je bila zelo vesela. Pri njih smo pa je že bili v sklopu našega obletnega obiskovanja doma starejših. Si je naša ekipa že bila tam, ampak ker smo v njihovem kraju, in gremo pogledati spet, zjutraj zbuditi, ena kratka budnica, potem pa proti Krki, proti Ivančni Gorici in v Stično, ki sva jo pa že omenila.
Tako, torej še enkrat Urša v Stični, lepo vabljeni pri Sveti Maši ob
12. opoldne, daroval jo bo pastiški opat Maksimilijan File, ob somaševanju našega direktorja Francija Trstenjaka in upam, da pride še kakšen duhovnik, da bo pred oltarjem več duhovnikov.
Tako, veliko več, kot ste morda vedeli doslej, ste zdaj le spoštovani izvedeli o našem kolesarskem romanju, ki je res romanje v pravem pomenu besede, na Mali Šmaren, kot prejšnje leto, tudi letos v nove kraje, z novimi ljudmi, novimi srečanji in verjamem tudi novimi zgodbami, s katerimi se bogatimo.
Ja, Blaž, to so pa kraji, kjer pa radio Ognišče ni pogosto. Ilirska Bistrica, Pivka že malo več, pa potem Bloke in tam res nismo pogosto. In zato...
Pogosto tako fizično,
fizično,
ne?
Seveda,
naš glas pride do tja.
Ja, seveda, fizično. In zato smo še toliko bolj načrtovali to traso, da na ta način, da res obiščemo te kraje, kjer imamo veliko poslušalcev, pa nismo veliko krat fizično tam.
No in ko smo že pri tem, Urša, še tole vprašanje, naša Slovenija je res krasna, velika, raznolika, veliko je takih koščkov, drobcev, ko takole načrtuješ poti, se ti zdi, da je težko takole že vrsto let najti območja, kjer še nismo bili?
Ja, v bistvu smo pa zdaj že kar prekoloratili in prekolosarili vso Slovenijo. Teh koncih res še nismo bili, kjer smo letos, kjer bomo letos, ampak načeloma pa za drugo leto, recimo, če namiguješ, ne vem, kje še nismo bili. Mogoče gor Goričko, tist nas še malo čaka.
Ampak veš, vedno znova se najde kakšna podrobnost. Sej v treh dneh pravzaprav res naredimo kar velik kos ozemlja. Morda bomo tudi na spletni strani objavili celoteno traso, kjer se lepo vidi, ne?
Zakaj morda, Blaž?
No, potem pa bomo,
jo že pripravil.
No. Drži, na spletni strani radio.ognisce.si, kjer se lepo vidi, da je ta trasa kar dolga, ne? Kar nekaj kilometrov skupaj, ne vem, okrog 120 morda, ne?
No, Blaž, to za tebe ni nobena razdalja,
ampak...
ne? Ampak bistvo tega našega kolesarskega romanja niso kilometri, temveč srečanja z našimi poslušalci.
Od srca do srca.
Od srca do srca.
Urša, hvala.
Z veseljem.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Spremljate poletna doživetja narave.
Točno mesec dni po preplezani prvenstveni smeri v Karakorumu lepo pozdravljam alpinista Aleša Česna. Aleš, dober dan.
Pozdravljeni.
Na lov na kokoši sta se odpravila z avstrijskim kolegom soplezalcem, tako sta poimenovala vajno novo smer, 2400 metrov je dolga. Zakaj takšno ime?
Ker sva se mal za šalo, mal pa tudi ne za res. Tam so pač podala v lov na kokoši. Tam so bile ne gorske kokoši in pol je bila ideja, če to mi probali ujeti za eno večerjo. Jasno, nam ni ratel, nismo mislili, da bo, ampak tako smo malo preživljali cajt. In evo, pol se je to, iz tega se je porobila ideja za nje.
kar nekaj takšnega čakanja je bilo tudi pri tej odpravi, ne, kot smo slišali že in brali, vreme je bilo zelo, zelo najprej nesodelujoče.
Ja, to ni sicer zelo nenavaden za tist konc sveta, za Karakorum, tam je vreme precej nestanoviten in tako kot ponavadi nam je tudi zdaj malo te načrte krojil. Problem tle oziroma umetnost je to, da nekako najdeš tisto vremensko okno, pač kaj ti ponud za plezanje. In zdaj je bilo to malo večji problem, ker sicer ni pa to nekaj zelo nenavadenega.
Karakorum, torej ena zelo oddaljenih regij oziroma območje, kamor sta se podala z avstrijskim alpinistom Lukasom Werlerjem. Torej, kot ste rekli nekje že v pogovoru, res tista pristna avantura, dogodivščina, kakor sami vidite alpinizem. Torej, niti za bazni tabor ni bilo tistih pravih informacij, kje sploh bo, drži?
Ja, drži. Mi smo se pač odpravili na eno zelo zanimivo področje v smislu raziskovanja, kasneje se recimo v tehničnem smislu plezanja ni bilo zdaj toliko zanimiv oziroma ekstremen, bilo je pa zanimivo z te plati, da je stvar povsem neraziskana, nismo imeli nobene fotografije teh hribov iz tega ledenika, kjer smo mi gor šli. In je bilo tako precej več neznank, kot je to ponavad, si so vedno pri teh alpinističnih odpravah, ampak tokrat je bilo še malo bolj in je bila z tega vidika odprava tako zelo simpatična pa zanimiva.
Kaj to konkretno pomeni, da ko alpinist pride na tisto območje in išče, ki bo pravzaprav postavil tisto svojo bazo, mora najbrž malce raziskovati, odkrivati tisti najprimernejši prostor, tako glede logistike, nadaljevanja vzpona in tudi glede udobja varnosti bivanja v tistem delu?
Ja, siguren. Pač nek kompromis je treba najdeti med tem, ki ste rekel, pač med primernostjo lokacije, glede na to, kaj boš pol naprej počel, da ni to pač predelač od tega hriba, pa da se to postavi nekje, kjer ne bo neki nevarnosti, nekih skalnih podorov ob prvem dežju ali pa kaj tazga, pa je še en zelo pomemben vidik je, da je približno dostopna voda. Vodo rabeš, ponavad tem imamo težav, če imamo bazni tabor na ledeniku, pač se topi ledenik, tukaj bil bazni tabor precej nižji ob ledeniku, ne pa na, tako da smo rabili imeti en vir približno čiste vode. Tako da to je bil v bistvu glavna lastnost, ki jo mora bazni tabor imeti.
In ta izziv sta uspešno rešila, no mimo grede prvotni načrt je bil preplezati eno drugo, pravzaprav najvišjo goro nad tole dolino Kurdopinsar, vendar sta to idejo opustila.
Ja, prvotni plan je bil pač na najvišji vrh nad tem ledenikom Kurdofin. To, da bo treba plan prilagoditi, pač zelo verjeten, sva že prej vedla. Kot sem prej omenil, midva nisva imela nobene fotografije te gore. Imela sva neko idejo, kako bi točno tja prišla in to se je pol izkazalo v bistvu za, ne za nemogoče, ampak za prenevarno početje, pač zaradi različnih stvari in pol so se to, tam je bilo zelo jasno, no. To ni bila neka težka odločitev pol spremljati ta plan.
Da gresta na malce nižjo, vseeno pa še Deviško goro, kako se izgovori ta gora oziroma kakšno je njeno ime?
Čeririnsar, če sem jaz to si prav zapomnil od domačinov.
Čeririnsar.
Tako, ja, pač Čeririn.
Torej, tako, ja, 6224 metrov višino meri, pravite, tehnično ni toliko zahtevna plezanje po ledeniku, spodaj še pravzaprav tudi ne, skozi neko skrotje sta se prebijala najprej, potem pa je bilo malce več, seveda, lednega plezanja v dobrih razmerah.
Ja, zdaj seveda, a je to bilo lahko plezanje, težko je pač stvar perspektive, ampak v smislu nekih vrhunskih alpinističnih usponov to ni bilo tehnično zahtevno. Bila je pa zahtevnost tle pač v drugih stvareh, glede pač logistike pa varnosti, kako se zdaj prebijati čez to skalovje, kar se je kar podiral, sploh če je bil kajčen, mal slo vreme. Tako da na koncu ni bilo zdaj to pač trivialen uspon, tehnično pa vsem delač od nekih mojih najtežjih.
Spremljate poletna doživetja narave.
Uspešno je tudi tisto okno se odprlo, tako da glede vremena na koncu je bil, kot sta zapisala vajen, optimizem poplačan, na koncu tudi tista skupna fotografija, kar v skoraj da jasnem vremenu, ne, kakšen bel oblak že, skratka, to se je dobro izšlo, ali še to je tudi tokrat se zgodilo, enkrat so se že pogovarjala, da še preden takole se stopite z osvojenega vrha in je en velik dosežek, že prihajajo vprašanja medijev in zanimanje javnosti. Je tudi tokrat šla tale novica hitro v svet?
Relativno, ja. Pač zanimiv je z tega vidika, ki je uspon na neosvojen vrh. Je bilo pa zanimiv to, tako kot se mi že večkrat zgodil, da je novica ta prehitela. In v bistvu je bilo v nekih medijih tujih zapisan, že da sta to splezala, pa pa še neke stvari, ki sploh ni bilo res, še preden je kdorkoli prašal, še preden so prišla do bistvu to civilizacije, kjer je imela signal telefonski.
Ampak to se je zgodilo že nekoč prej, ne?
Ja.
Tako.
Verjetno že več kot enkrat, ja. Včasih informacije pa hitro tujejo, sploh danes. In pol se kdaj kaj napiše, brez da se praša iz tega hitenja. To ni v redu, ampak po drug stran pa pač razumem. Mi smo zelo verjetni alpinisti nehvaležni za te neke medije, ker pač razumem, da je treba vse takoj, mi smo pa to malo zadržani v tem smislu, pa sploh tehnično, da je to ni mogoče, kot da je ni bilo, recimo.
Ja, mislim, da si pa to lahko vsaj malce starejši predstavljajo, ker ko še sploh ni bilo mobilnih telefonov, ni šlo tako hitro, zdaj pa tudi tako odmaknjen kraj, kjer sta bila, je dosegljiv tudi s satelitskimi telefoni, pa Starlinki so naredili svoje, ne, tako da se tudi ti...
Tako ja, čeprav tega ni v Pakistanu, recimo. Zaenkrat, hvala Bogu, mislim, je Starlink konkretno je tam pač nima servisa, ne vem, z kakšnih razlogov, političnih vareten. Tako da je še vedno nekakno divje.
Sta bila odrezana od sveta tudi glede tega?
Z vidika današnje perspektive vsekakor.
In še tole vprašanje, Leš, kako številčni so še ti nepreplezani in hkrati dovolj zanimivi vrhovi, recimo Karakorumu?
Kar še nekaj. Kar še veliko stvari je preplezanih, tudi višjih, tudi 7000. Veliko od njih je zelo nevarnih sicer, tako da konkretno za mene nezanimivih, veliko je pa še zelo zanimivih stvari. Pa tako, no, še neznanih. Veliko je še takih utičkov, kjer se še ne ve, kje dosti. V alpinističnem smislu.
Torej, dela bo še dovolj, pa zanimanje svetovne javnosti oziroma kako odmeva potem takle uspeh. Širše je tudi med alpinisti zanimanje za kakšne podrobnosti, ki jih lahko na takšni pustolovščini pionirska alpinista raziščeta.
Ja, malo dopol, kakšen alpinist pokaže zanimanje v tem smislu, ker prej pač ni bilo nekih pametnih informacij, zdaj je pa malo več pač z naše strani. Tako da sem že dobil v bistvu in povpraševanje, ampak bomo videli, če bo komu ta področje zanimiv, plezalno.
In če se bo kmalo odpravil tudi sam tja. Aleš, hvala lepa za pogovor. Gležen je v redu?
Gležen je zelo v redu. Hvala.
Tudi to je odlična informacija. Hvala lepa in vse dobro ter srečno.
Ja, hvala vam.
Spremljate doživetje narave, prejšnjič smo pospremili Žigo Papeža na pot, šesti dan poti po slovenski planinski transverzali je danes, morda ga spremljate na družbenih omrežjih, Žiga pa je zdaj le z nami tudi preko telefona in kot sem rekel, nekje v Karavankah. Žiga, se slišimo, lepo zdrav.
Lepo zdrav, se slišimo, ja.
Torej, nekje v Karavankah, natančneje pod Begunjščico, kakšne so razmere?
Ja, razmere so danes kar divje, bom rekel.
Ja.
Sicer sem nekako po nekem srečnem naključju šel tisti najhujši nevihti, zjutraj prvi dve uri je bil rahu dež, ampak zdaj se pa nekako izogibam oblakov ali se pa oblaki mene izogibajo, nisem čist siguren.
Naj ostane tako, se pravi pri planini Prevala pod Begunjščico, pot gre zdaj le na vrh in potem naprej?
Tako, zdaj na vrh Begunjščice, vrha v bistvu ne vidim, je kar v oblakih oziroma v taki gosti megli. Čaka me en konkreten dvokilometrski vzpon, mislim, da 750 višinskih metrov v dveh kilometrih, tako da tole bo kar strmo, mokre trave so, tako da bo treba biti kar pazljiv.
Ja.
Potem pa se spustim do Koče, torej Roblek,
tako.
In verjetno bom kar tam prespal, glede na kakšno vreme in kako sem premočen še za enkrat.
Najbolj pametno, najbrž in res zdajle ne bom dolgo zadrževal, res varno proti vrhu in potem se stop k Robleku. Samo še to, Žiga, en tak kratek povzetek teh prvih šestih dni. Začelo se je seveda v povsem drugačnih vremenskih razmerah v Mariboru v soncu prejšnjo nedeljo. Kako je šlo?
Ja, prve dva dni bom rekel, da kar pogumno sem štartal okrog 50 km vsak dan na redu. Potem pa moram priznati, tretji in četrti dan sta kar načela. Ne samo moje telo, nekaj žuljev se je pojavilo, kolena so začela otekati, bolet, ampak tudi malo moje motivacije in volje. Namreč prišel sem v tiste najbolj zahtevne Kamniško-Savinske Alpe in ja, dejansko sem videl tudi vremensko napoved in vedel sem, da moram jih premagati v čim krajšem času in zato sem delal neke, bom rekel, kar nore razdalje in tudi višinske vzpone. Ampak mi je uspelo, no? Zdaj se veliko bolj počutim, malo je to breme padlo, tako da ja, vsak dan nisem še niti na polovici, tako da pot je še dolga.
Pot je še res dolga in do zdaj, torej po načrtih, tudi kakšna lepa zgodba se je zgodila vmes, ne? Mnogo ljudi spremlja tole preko družbenih omrežij in danes zjutraj, torej neka ploha zjutraj, potem pa suha oblačila.
Tako je, tako je. V bistvu me je presenetil na poti, še vedno aktualni rekorder te planinske, slovenske planinske poti, Marjan Zupančič mi je prinesel štumfe in dve proteinski ploščici in me celo pospremil potem naslednji dve, tri ure do Koče in ja, to je ena res lepa motivacija, da te tako presenetno, tak res bom rekel, prepoznaven gorski tekač.
Nedvomno in zagotovo najbolje ve, kako je, ko motivacija v tako napornih trenutkih recimo pade in kako prav pride takšna spodbuda. Žiga, sladkorjem je tudi vse v redu nadzorovano?
Ja, zaenkrat presenetljivo dobro tole vodemo vse skupaj in sem res vesel.
Več informacij na sladeklife.si oziroma na družbenih omrežjih. Žiga Papež je bil z nami, srečno do vrha Begunjščice in potem naprej pa se še slišimo.
Hvala, hvala.
Doživetja narave.
Tako, spoštovani poslušalci, pa smo tudi mi priromali do konca, najprej na kolesih, potem smo jo mahnili na 6000 v Karakorum in nazadnje še na Begunjščico. Hvala lepa za vaše spremstvo in seveda dobrodošli tudi čez teden dni, ko bo že prvi petek v septembru, zato bomo opazovali nočno nebo. Naš gost pa bo študent Bor Jamnik, ki bo spregovoril o svoji izkušnji mednarodne poletne šole na Vatikanskem observatoriju. Zanimivo bo torej tudi prihodni petek ob 17. doživetja narave s podnaslovom Zanimivosti nočnega neba. Do takrat se imejte lepo in varen korak vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.